Fremskrittspartiet predikatlogikk før. Har litt trening med det, men det jo liksom litt av det vi skal drive med de to første, to i dag og i morgen, da, blant annet å være i stand til å lese, lese det der. Altså litt språkundervisning, egentlig. Mest det vi skal drive med predikatlogikk mest litt, det litt språk. Og dette språk, internasjonalt språk. Så hadde jeg kommet på en forelesning i Kina eller Russland, så hadde ikke de skjønt bære av hva jeg sa, og jeg hadde ikke skjønt bære av hva de sa. Men hvis de var drevne i predikatlogikk, så hadde de skjønt hva som stod der. Men først et par småting. Dessverre så Bernt blitt sykemeldt i ytterligere 3 uker. Og det jo ikke bra, selvfølgelig. Ikke til han, men det ikke så gunstig for oss heller. Det har liksom gått litt tom for reservene, det hadde gjort unna på forhånd før semesterstart, så nå begynner det å bli litt dårlig tid, og så skal han vikariere litt i matte 3. Så da må jeg ta noen timer i matte 3 også, så det Men sånn det, så det får vi lære oss med så godt vi kan. Så en annen ting, nå håper jeg at disse her prøvene blir ferdige til å leveres ut i morgen. Muligens allerede i ettermiddag, det tviler jeg litt på. Jeg har fått inn rettark fra 2 av de 3 som retter. Jeg vet ikke hvor lang tid han siste trenger. Og de kommer jeg da i hovedsak til å dele ut på disse øvingstimene. For når jeg her, så har jeg ikke tid til det, altså, og ikke har kapasitet heller. Begynne å konsentrere meg om det og svare på spørsmål om det og sånt. I tillegg til å surre med teknikken her, da går det helt i sur for meg. Det jeg egentlig hadde tenkt da, altså hvis Bernt var tilbake, så kunne jeg sette meg utenfor Eureka i forelesningspausen i morgen, og så tatt det der, men det får jeg ikke gjort noe da. Og det dere kommer til å få da, en karakter som ser noe sann ut. Skal vi se, 63%. Ja, men jeg 63% da, det vel av 80, 53 eller noe sånt. Jeg vet ikke helt om dette var riktig. Omtrent sånn vil karakteren bli det. Vi får poeng på hvert del spørsmål fra 0 til 10, altså maks 80 poeng. Og så får dere en del poeng av de 80 da. Og så gjøres det om til prosent. Og det den prosenten, den står først, for det er det viktigste tallet her. Det er prosenten vi skal ta gjennomsnitt av på de 4 beste. Om den prosenten er under 40%, som egentlig er strykgrensa, så teller den allikevel. Altså 35% er veldig mye bedre enn 5%, for eksempel. Man må jo da selvfølgelig ha gjennomsnitt litt over 40% på de resterende da, for å få stå karakter, men de kan jo absolutt bidra her. Og den karakteren til slutt, 63%, det ville gitt en C hvis det var en eksamen der fikk 63% på, men den har ingen betydning, den karakteren er egentlig anten som en viss informasjon til dere omtrent hvor dette her ligger. Og sannsynligvis så ligger det litt høyere enn det kommer til å gjøre til eksamen for de fleste. Jeg har litt erfaring på det at det er nok litt vanskeligere å få en god karakter på eksamen enn det er å få på delprøvene, så de må ikke bli for optimistiske om du får litt gode karakterer på disse her prøvene. Jeg vil helst ikke stryke noen på delprøvene, i hvert fall ikke hvis de har en rimelig god sjanse til å klare eksamen. Eksamen er vel litt strikstre. Så jeg selvfølgelig helst ikke vil stryke noen der heller. Men da har vi Bernt tilbake, så det er vel han som eventuelt skal stryke dere. Ok, nå har jeg tenkt å ta predikatlogikk i dag og i morgen. Mulig kommer litt lenger i morgen, vi får se hvordan det går med tida. Og det vi snakker om I predikatlogik eller også kalt andreordenslogik det noe som kalles predikater. Og det sånne åpne, jeg trenger ikke disse her, denne tusjen litt lenger. Det sånne ubestemte uttrykk med en variabel, eller en eller flere variabler, for eksempel en n her. N et primtall, det hverken sant eller usant, altså bokstaven n I hvert fall ikke et primtall, men det man tenker jo at n her kan man sette inn forskjellige ting for. Man kan sette inn 6 for n, og da det usant at det et primtall. Man kan sette inn 7 for n, og da det sant at det et primtall. Så det altså et utsagn som sånn at sannhetsverdien avhenger av hvilke verdi vi setter inn for variabelen. Og vi uttrykker det ofte sånn som P, som vi brukte for utsagn før, da, P og Q, eller P1 og P2 og så videre, og så en parentes N. Så det blir jo som en funksjon, den måten jeg vant til å skrive funksjoner på, og egentlig en funksjon, vi skal snakke litt om hva funksjoner generelt I neste modul. Det egentlig en funksjon da, fra mengden av antall, nei, fra mengden av tillatte verdier der, som vi skal komme tilbake til, og inn I sant eller usant, inn I mengden sant eller usant. Og det kan være to her. A mora til B, kan være sant eller usant, avhengig av hvilke personer vi putter inn fra A og B, eller hvem vi setter inn der. Det altså et utsang med to variable. Og så pleier vi I praksis å ha noen begrensninger på hva vi setter inn her. Hvis det står N et primtall, så vil de fleste tenke automatisk at jeg nå snakker om naturlige tall her. At det det vi skal sette inn. Og som regel så vil det jo være det. Men det kan hende at det noen ganger at vi skal ha primtall mindre enn 100, naturlig tall mindre enn 100, eller primtall større enn 2 brukes I en del sammenhenger, for å liksom, 2 det eneste partallet som primtall, for å liksom holde det unna diverse diskusjoner, og så videre. Man kunne jo sånn I prinsippet I første omgang tenke seg at man ikke hadde noen begrensninger her, men da får man jo da blir det jo altså en ting jo helt meningsløst og så si at Erna Solberg et primtall blir liksom en helt meningsløs. Det usant da. Så det for så vidt går jo an å si det som en usant påstand, men det blir liksom helt meningsløst. Men en annen ting liksom hvis vi skulle snakke mengden av alt. For en ting at den jo så uhorvelig stor at den jo fullstendig uhåndterlig. En annen ting at det også vil lede til logiske problemer, selvmotsigelse rett og slett, å snakke om mengden av alt. Og den pleier vi da ofte å presisere. Ja, men skal jo liksom sånn, vi skal være formelt korrekte, så skal den jo presiseres, men I mange sammenhenger så utlater vi presisering av universalmengden når det vi regner med at det relativt opplagt for den som skal lese dette her, hva den skal være. Og dette her sånne utsagn av den typen. De kalles altså predikater. Vi kan jo se på predikater egentlig som en mengde av utsagn. P av n, hvis det betyr at n et primtall, så får vi P av 0, Og det et ordentlig utsagn I første ordens logikk. 0 et primtall. 1 et primtall. 2 et primtall. 3 et primtall. 4 et primtall. Så det jo med sine sannhetsverdier. Så egentlig det jo en samling av utsagn. Og hvis det et relativt få elementer I universalmengden, hvis vi hadde sagt at universalmengden var naturlig sett var tallet 0, 1, 2, 3, 4, så kunne vi jo lista det opp, og så drive med vanlig utsagnslogikk på de 5 utsagnene hver. Men det som jo den store reelle forskjellen her, at disse mengdene kan være uendelig store. Det kan være alle naturlige tall, uendelig mange alle reelle tall, eller andre typer uendelige mengder. Det kan også være ganske store mengder. Ikke sant? Hvis vi ser her på den mora... A mora til B, hvis vi sier at man bør jo presisere hvilke det sikkert noen mennesker vi snakker om antagelig men hvilke mennesker, hvis vi sier for eksempel alle nålevende mennesker I hele verden så vil det jo bli en uhorvelig mange mulige sånne par, helt uhåndterlig I praksis så det kan jo også være praktiske grunner til at vi bruker predikatlogikk selv om det endelig at vi på en måte betrakter det som uendelig, ja Jo, men vi skal bruke logikk på dette her. Vi skal på en måte og eller og sånt. Da, det da vi får problemer. Ja. Ja. Altså utsagnslogikken kan I prinsippet brukes hvis den mengden uendelig. Jeg ikke sikkert praktisk, men I prinsippet kan utsagnslogikk brukes hvis universalmengden endelig, men hvis den uendelig, så strekker ikke utsagnslogikken til, for den veldig endelig I sin natur. Altså alltid utsagnslogikk kan settes opp I prinsipp I en sannhetsverditabell. Det kan jo hende at den der sannhetsverditabellen blir så svær at den fullstendig, at vi ikke kan gjøre det I praksis, men I prinsippet så kan vi gjøre alt I utsagnslogikk. Med tabeller og boolsk algebra. Det sikkert vi får det til I praksis, men I prinsippet. Og det vi får til da, eller det som vi da skal utvide utsagnslogikken med, to to nye symboler som kalles kvantorer. Og det ene da allkvantoren, som da vi leser for, som leses som for alle x eller for alle x gjelder eller noe I den duren. Og det symbolet der, det jo en a satt på huet. Her, så det ligner på en a, for det stammer fra engelsk da, antagelig all. Så det samme som på norsk. Så da det for alle x. For eksempel kan vi skrive for alle x og x-primtall, eller for alle n, vil vi kanskje sagt. Da. Når vi snakker om bare naturlige tall, så bruker vi ofte bokstaven n I stedet for x. Mens vi bruker x I matematikken ofte når vi tillater reelle tall. Men for alle x, så x-primtall. Det selvfølgelig usant. Det kaller tall som primtall. Selv om vi da har naturlige tall utsagnsmengden, så det en usann påstand. Alle Der står det, det også en måte å skrive på, at alle naturlige tall primtall. Selvfølgelig det ikke det, men det på det som står der. Og så har vi det som kalles eksistenskvantoren. Symbolet for det en speilvendt stor E. Det blir jo samme på engelsk, exist. There exists, sier vi på engelsk. Det eksisterer, eller det finnes, sier vi på norsk. Det finnes det finnes en x, sånn at x primtall. Og underforstått at det naturlig tall. Og når vi sier det finnes, så betyr det altså at det finnes minst en. Det kan være mange, sånn at dette et sant tall. Det finnes naturlig tall som primtall. 2 primtall, 3 primtall. Det finnes mye mer enn en, det finnes uendelig mange. Men det I hvert fall sant at det finnes primtall. Det står sånn, kort sagt. I tillegg skal vi også her trekke inn noen av de vanlige, forholdsvis kjente, forhåpentligvis kjente matematiske symbolene, som likhetstegn, mindre enn og større enn, også mindre lik og større lik. Det ga det ikke å skrive opp, for det her så plundret å få til på tastaturet, det går an. Nei, men altså mindre eller lik og større eller lik skal vi bruke her. Her skal jeg gjerne ha et svart. Her skal vi se. Hvor bestemmer jeg det? Det den? Nei. Nei, det riktig type penn. Nei, det her oppe selvfølgelig. Det har vært hele tiden. Men mindre lik og større lik også. I hvert fall I første omgang de matematiske symbolene, og kanskje pluss og minus og sånt, kan vi også trekke inn. Og det også en slags logiske symboler, altså matematikken en slags logikk, men det altså først og fremst dette her med disse her. Skal vi se på hvordan det ser ut med bittesmå universalmengder. For eksempel, nå tillater vi bare tallet 2, 3 og 5 innsats overfor x. Det bare 3 muligheter. Og så har vi en påstand p av x, som fortsatt betyr at x et primtall, men nå altså bare for 3 og 4 og 5, så vi har bare 3 utsagn her. 3 et primtall, som sant. 4 et primtall, som en usann påstand. Og 5 et primtall, som en sann påstand. Og da kan vi jo snakke om PA3 og PA4 og PA5, altså 3 et printtall og 4 et printtall og 5 et printtall. En sånn serie med åger, den jo sann hvis og bare hvis alle disse her utsagnene sanne. Og med 2 jo 1 igjen, som sann, og så det forsøkt bare med bruk av associativiteten fra Bullskalkebra, så kan man greit utvide det til 3 eller flere, eller 1000 eller en million sanne åger, at den sann, vi får forutsatt at absolutt alle utsagn sanne. Noe som ikke gjelder her, for det at P4 jo usann. Så hvis vi da sier for alle x med u, PAX, så det altså et usant skrivmøte. Her skal jeg på en litt annen måte. Her skal jeg for alle x, så det symbolet der. Jeg kan ikke skrive det så veldig pent. Kanskje. Det ligner litt på en e, egentlig. Skal komme det mer sterkere tilbake til det i neste modul, men forløpig sier vi at det med i mengden u. Det vil si at de i at vi kan velge x-ene fra universalmengden her. Så en litt annen måte å skrive på. Eventuelt skal vi skrive for alle x med u, og så en vertikal strek, ofte mer hensiktsmessig enn å skrive en stor parentes rundt. En vertikal strek der hvor kontorene slutter og skal vi si, predikatet begynner. Og så vil vi ofte da droppe, enten si det et annet sted, eller tenke at det underforstått hva universalmengden og så skriver vi bare for alle x, p av x, uten å dra med den presiseringen at det med i u. Men da betyr altså for alle x, p av x, betyr jo da det samme som p av 3 og p av 4 og p av 5 i dette tilfellet her, sånn at for alle x jo bare en og, det er et utsagn fra den kombinasjon fra utsagnslogikken. Og eller en eller kombinasjon, den jo sann når minst en av de sanne. En eller flere av dem sanne. Det bare hvis alle usanne at eller kombinasjonen usann. Og her jo minst en av dem sann, både P3 og P5 jo sann. Så det jo en påstand fra utsagnslogikken. P, bruker ofte P som navn på utsagn, sier vi. Det litt dumt å bruke U som forkortelse, for U bruker vi som mye annet, blant annet universalmengde. Og så andre ting vi bruker U til. Så vi bruker heller P. Og så sier vi gjerne påstand på norsk, som det samme som utsagn. Proposition det vel... Bruker på engelsk, der bokstaven P egentlig. Det er fint at den der, men det hadde vært fint om jeg kunne få den bort også. Ja, det ikke det, altså. Jeg har sett den vel bare... Ja. Tror du det? Ja. Jeg trenger nok mer på den siden her, vel? Men dette her, å se på alle som en serie med åger, og eldre med en serie for uer, det som en serie med eldre, det fungerer jo da bare hvis det endelig, hvis universalmengden endelig. Man har ikke i utgangspunktet definert eller med uendelig mange elementer. Det finnes ingen måte å bruke utsagnslogikken og så få et eller med uendelig mange enkeltutsagn. Altså P Hvis vi nå ikke hadde gjort begrensninger her, at u bare var de der, men låt u være alle naturlige tall, så hadde vi fått uendelig mange eldre, eller uendelig mange år. Det ikke mulig å få til med utsangslogikken. Får ikke utvidelse der, så vi må gå ut over utsangslogikken, og da over på, skal vi si, neste etasje, hvor det liksom kommer inn til et uendelig element her, eller andreordens logikk. Førsteordens den endelige utsangslogikken. Andreordens logikken, eller predikatlogikken, det en uendelig uendelig her. Så da kan vi si, ja, hva var det jeg hadde tenkt å si her? Ja, det jo egentlig det samme som jeg har sagt før. Men det kan jo av og til være hensiktsmessig. Jeg skal argumentere litt via dette her. Hvis vi da tenker, allikevel tenker sånn som vi gjerne vil tenke, at for alle x med i de naturlige tall, og da dette en standard skrivemåte for naturlige tall, så gjelder det at p av x primtall. Den ble litt tjukk, den der. Jeg skal ha en litt tynnere pennen. Tynneste. Sånn. Så betyr jo det på en måte at P er 0 er primtall, P 0 er et primtall, og 1 er et primtall, og 2 er et primtall, og 3 er et primtall, men så blir det uendelig mange sånne åger, og da går det jo ikke her. Vi skjønner jo intuitivt at det ikke er riktig at alle tall er primtall. Og her blir dette på en måte her en sånn uendelig eller. P av 0 er et primtall, eller P av 2 er et primtall. Nei, jeg behøver ikke skrive P av x primtall. Det ble vel litt smør på flesk her, gjorde ikke det? Det er viskelere. P av x var, hvis jeg fortsetter fra forrige side, så la vi forløpig P av x bety at P er et primtall. Her. Så da er det jo på en måte, kan vi tenke på en måte at det er noe som er en uendelig serie med eldre. Men det er altså ikke mulig å få til bare med utsangslogikk. Ikke minst så er det andre typer argumenter som trengs for å vise at sånne setninger med for alle eller eksisterer er sanne, enn sånne rent utsangslogiske med sannhetsverditabeller og Boolsk algebra. Selv om de også kommer inn. Vi skal fortsatt ha de førsteordenslogikken med oss. Jeg skal ikke si så veldig mye om det i dag, men i morgen skal vi ta litt og blande litt predikatlogikk og førsteordenslogikk. Hvis vi da skal vise at en påstand med allkvantoren er sann, så nytter det altså ikke å sette opp en sannhetsverditabell. Vi må bruke andre bevismetoder. Og generelt så er det ikke sikkert at det er så veldig lett å gjøre det i det hele tatt. Det kan være veldig vanskelig, eller kan være mer eller mindre umulig. Her kan jeg ta et som er godt mulig til å begynne med. Her har vi en påstand. For alle x med i n, her kunne jeg liksom godt ha satt r, altså de reelle tall. Jeg har nå holdt meg til naturlige tall her. Så gjelder det at x pluss 1 i han er x i han pluss 2x pluss 1. Det en sann påstand. Så må jeg inn på den hver eneste gang jeg skal få den pennen tynn. Jeg var heller ikke så fornøyd med. Det er helt sikkert mulig å få bort denne, så jeg bare vet ikke hvordan. Det får jeg prøve å finne ut etter hvert. Uh, Ja, der ble den borte, ja. Det en sann påstand, men man kan ikke sjekke det og så sjekke at ja, 0 pluss 1 I annen, ja, det 1, 0 pluss 1 I annen, nei, 1 I annen, det 1, og så setter vi inn 1 på høyre siden, 1 I annen pluss, nei, 0 I annen pluss 2 ganger 0 pluss 1, ja, det blir også 1, det sant. Så kan vi fortsette, 1, 1 pluss 1 I annen, det 2 I annen, det 4, og så setter vi inn 1 på høyre siden, 1 I annen pluss 2 ganger 1 pluss 1, altså 1 pluss 2 pluss 1, ja, det 4, det passer for 1 nå. Så kan vi fortsette å vise at det passer, sjekke at det passer med 2, at det passer med 3. Så kan vi sjekke, men vi vil jo aldri kunne komme gjennom alle naturlige tall på den måten. Så når vi skal vise at det gjelder for alle de uendelig mange tallene, så må vi gjøre en annen type argumentasjon. Og her det jo typisk da, et regnestykke I algebra vi gjør da. En sånn algebra, så ligger noe matematikk bak her. Jeg tar jo ikke det om igjen, men det jo første kvadratsetning her egentlig med... som brukt som gjør at dette men sånn regnemessig ikke sant, som kan vi for eksempel det jo ofte det vi gjør altså hvis vi nå ikke tar utgangspunkt her og dette her hadde jeg noen lignende eksempler her I forrige uke så fortsätter ikke det, bare tar liksom starten på det sånn, prikk, 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 prikk og så den der algebra omformingen der og så kommer man fram til dette her så må man også bruke sånne generelle argumenter det ikke alltid det nytter det ikke alltid man finner noe generelt argument et kjent eksempel som jeg nevnte tidligere jo dette her med at det finnes uendelig nei, det var finnes, ja ja, vi tar det eksempelet når vi kommer til finnes ved så blir det, det en dualitet mellom for alle og det eksisterer sånn, så vi har en dualitet mellom eller og i utsagnslogikken I Bulsk algebra på en måte så det lettere å vise om en påstand usann Hvis den skal være sann for alle, x, så må den jo være sann for hver enkelt x. Og da kan man jo sette I gang og leite da. Hvis man finner en eller annen x som gjør påstanden usann, så har man vist at den usann. For eksempel kan vi ha en påstand For naturlig tall at hvis x et oddetall, og x større enn 2, altså hvis x et oddetall større enn, ja, det siste hadde jo vært unødvendig, hvis det et oddetall, så kan du, ja, nei, vi må ha bort 1, ja. Den kan vi ha 1. Et oddetall som minst 3, da. Hvis x et oddetall, minst 3, så x et primtall. Og vise en implikasjon I, Utsagnslogikken jo, eller motbeviset, viser at en implikasjon I utsagnslogikken jo så finne noe som gjør den sann og den usann. Det jo den på implikasjonen som ikke går, sann, usann, 1-0 kombinasjon. Det jo det som ikke lov I definisjonen av implikasjon. Og nå påstår jo, sier jo påstanden her at denne her påstanden her skal være sann uansett her. Vi kan sette inn x lik 4, da den usann. Så det spiller ikke noen rolle om at det usant at det et primtall. Vi kan sette inn x lik 3, da den sann, og 3 et primtall, den sann. Det greit. Vi kunne ha sagt større enn 1 her. Hvis jeg hadde satt større enn 1 I stedet, så kunne vi ha satt... så hadde det blitt usant at det var et oddetall, men sant at det primtall, det greit. Men det vi ikke kan ha, hvis dette skal gjelde for alle x, jo at, at vi ikke kan ha sant der og usant der. Så kan vi begynne å leite da, så begynner vi. Begynner med x lik 3. Ja, 3 oppfyller dette her, sant, men 3 også et primtall, det greit. 4, da dette usant, så den hopper vi over. Usant, da blir implikasjonen automatisk grei. 5 et oddetall. Og 5 et primtall, sant, sant, det greit. 7 et oddetall, 7 et primtall, og hvis vi fryktelig late, så sier vi, ja, det ser jo veldig greit ut dette her, og oddetall jo primtall. Men det skjønner jo at det ikke nok. Vi må jo lete lenger. Så leter vi til 9 da. Og 9 jo et oddetall. Den sann. Men 9 ikke et primtall, 9 jo 3 ganger 3. Så da har vi finnet en x, nemlig 9. Vi kan finne mange andre selvfølgelig. 15 og 20, 18 og 20, nei, 15 og 21 og mange andre tall. Men 9 det første vi kommer til hvis vi starter naturlig å leite fra bånden her. Så sånn sett kan vi vise at en allsetning usann hvis vi klarer å finne et tall. Men det et problem her, det ikke sikkert det så lett å finne. Og hvis vi ikke har finnet noen, vi leiter og leiter og leiter og leiter og prøver og prøver og prøver og prøver og prøver, men så finner vi ingen, så vet vi jo ikke om det fordi det ikke finnes noen moteksempler. Dette kalles et moteksempel, et eksempel som gjør noe usant, og dermed bekrefter at påstanden usann. Det kan jo hende at vi leiter og leiter og leiter, men uten å finne noe, men vi vet jo ikke om det kanskje finnes hvis vi hadde leitet mye lenger. Sånn litt vagt et tall som var snakk om. Jeg skal ikke si så mye om hva det gjaldt, som det var noe med noe antall primtall og en slags formel fra Gauss, så vidt jeg husker, på antall primtall større enn n, og så en sånn forenklet tilnærming til det tallet, antall primtall mindre enn n. Og den viste at den, jeg tror den underestimerte, ja. Det vil si at, at hvis du hadde antall primtall her, nei, men tjukk, mindre større enn n, mindre enn n, ja, en bortover x-aksen her. Og så hadde vi en sånn estimat. Den var litt grann på den siden i starten. Og så ble det en sånn enkel formel for dette her. Den forholdsvis enkel formel for dette her. Men så var den ble den litt grann for stor. Og da trodde man lenge at den alltid ble litt for stor. Man prøvde å finne noe moteksempel. Prøvde å finne noe sted hvor denne blå her kom under den røde. Og det fant man ikke, så det så ut som den blå der skulle ligge over den røde, for all evighet. Men til slutt da, så fant et bevis for et eller annet tall, at den blå kom under den røde igjen etter hvert. Og det var et enormt svært tall, jeg husker ikke tallet, men jeg har blitt karakterisert som det største tallet som har noe praktisk betydning i matematikk. Det var veldig, veldig stort. Jeg husker ikke hvor stort det var, men det var sikkert større enn 10 hundrede. Så klarte man plutselig å vise at det... Så det ville man jo aldri finne i moteksempelet der, hvis man leita. Hvis man påstod at for alle x, så var den blå her større enn en rød, så ville man aldri klart med bare med leiting å finne det tallet. Finne noe tall som ble mindre. Men det var jo noen systematisk matematikk som gjorde at man fant det allikevel. At det man hadde trodd lenge ikke var sant allikevel. Så det ikke sikkert at det enkelt å motbevise en all kvantorsetning, men sånn, ofte så det litt enklere å motbevise enn å bevise det, bevise at den feil. Ja, her jeg et eksempel til, men jeg vet ikke om det synes det var så godt egentlig. Jeg har et mye bedre eksempel liggende et eller annet sted bortgjemt, sånn jeg fant ikke igjen sånn på kort varsel. Men det bare heltallet her. Men altså, jeg kan jo ta det kjapt. Jeg påstår at det polynomet, det gir bare primtall, uansett hvilke verdi heltall x jeg setter inn. Og så har jeg, her har jeg bare brukt et, bare kopiert fra dataprogram, fra Maple. Jeg har lagt inn polynom, og så regner jeg et p av 0, det var 2, p av 1, det var 3, PA2, det 5, PA3 7, og PA4 11, så ikke bare får jeg primtall, men jeg får også de fem første primtallene. Og så kan man tenke seg da at det polynomet der, bare det gir primtallene pent og pyntelig og greit. Men sånn det jo ikke. Prøv med PA5, 22, det ikke noe primtall. Det faktisk ikke kjent noen sånn, skal vi si, grei funksjon som bare gir primtall. Og ikke bare sånn som ønsker, hvor det ser ut som det kommer alle pente til tur, men som bare gir primtall, altså bare gir forskjellige primtall, da, som gir uendelig mange primtall, og ikke som funksjonsverdier ut. Det finnes ingen sånn, så det hadde vært en stor matematisk sensasjon om vi hadde klart å finne en funksjon som bare produserte primtall. Altså man kan ha konstant funksjon, ikke sant? F av x lik 3, men produserer jo bare primtall 3, men forskjellige primtall og nye primtall, det får man ikke til. Så har vi da med eksistenskvantoren. For eksempel en påstand, det finnes en x som er sånn at x er et oddetall større enn 2, og x ikke, dette en ikke, da vi trekket inn både og ikke fra førsteordenslogikken her, og ikke x et primtall. Altså det finnes et oddetall som ikke er, samtidig ikke er primtall. Og da, med eksistens, så det det som den lette veien å vise for å si det sånn. Da det nok å finne ett eller annen x, som gjør dette her sann. En eller annen x. Og da kan man kanskje begynne å leite litt, og i de fleste tilfeller hvor man trenger å leite, så behøver man jo ikke leite så lenge. Og det jo egentlig det samme påstanden som i stad har sagt på en helt annen måte her. For hvis vi prøver med 9, så 9 et oddetall større enn 2. Ja, det greit. Og ikke 9 et primtall, 9 ikke et primtall. Antall større enn 2 og ikke primtall. Ja, det oppfylt for x lik 9. Da har vi finnet en x som gjør påstanden sann. Og da finnes det en x, finnes det minst en x. Det finnes uendelig mange, men finnes minst en x som gjør påstanden sann. Så da det som den enkle veien. Og den kompliserte veien å bevise at en eksistenssetning er usann. Så kan jeg komme til i morgen, så det er noe dualitet her. Så det henger nøye sammen med her, så det ikke tilfeldig at det ble, skal vi si, lett med å finne et eksempel her, moteksempel på den nede her, motsatte her, her å motbevise det, og her var det bevise det. Mens det må ha en slags form for generelt argument for å vise at en allsetning sant, og tilsvarende for å vise at en eksistenssetning usann. Og i stedet for å ta opp bare et enkelt eksempel her, så tar jeg et historisk eksempel. Nå ble det fire eksistenser etter hverandre, det har vi ikke snakket om enda, men bare sånn for eksempel. Det finnes x, y, z, n, underforstått at universalmengden heltall, og n skal være større enn 3. Sånn at x-jente pluss y-jente lik z-jente, og hvis den usann, hvis vi finner at den usann, så vil vi si at det ikke finnes noen sanne tall da, som gjør at dette her oppfylt. Og den setningen der, det var det som kalles Fermats store sats, eller Fermats siste sats, last theorem of Fermat, som jo ble fremsatt av Fermat på 1700-tallet, og som veldig mange av de mest berømte uløste problemer i verden i matematikken i 250 år eller noe sånt, 300 år. Ja, 250 år, cirka. Før det til endelig var noe Andrew Wiles, heter den vel, fra engelsk professor, klart å vise at det faktisk usann i cirka 1990. Så det fryktelig vanskelig, kan være fryktelig vanskelig å vise. Egentlig det, altså, ja. For det feil med å sats da, hvis du sier at denne her usann. Det ikke sant at det finnes noen tall som oppfyller dette her. Så bare et eksempel på at det kan være fryktelig vanskelig å vise at en påstand med eksistenskontoren usann. Det skal slippe å vise, det ikke pensum, å vise Fermats siste sats, så skal ikke gå inn på detaljen der. Nå skal vi da begynne på dette her med doble kvantorer. Altså vi har to, og utvidelse videre derfra til flere enn to. Jeg hadde jo, for siste eksempel her, så hadde jeg jo hele fire kvantorer her. Men liksom når man kommer fra 1 til 2, så det en sånn, på en måte rett fram utvidelse til hvordan man gjør det med flere enn to. Og først og fremst kanskje, når vi ser litt på en leseprøve, så gjelder det også kunne lese disse her uttrykk her. Hva betyr de? At x mindre enn y liksom predikatet her. Pi av xy at x mindre enn y. Og det klarer vi lett her hvis vi... Det klarer vi lett hvis vi får gitt to tall, så finner ut om det sant at x mindre enn y eller ikke. Det helt trivielt å finne ut. Men hva betyr disse her påstandene? De sanne eller usanne? Det nok noen greie påstander å vite om det sanne eller usanne, hvis vi bare skjønner hva de betyr. Og så kan vi ha en blanding av to kvantorer. Vi kan ta eksistens på begge to, for eksempel. Og ta først... Existerer x og så existerer y, eller at det existerer y og existerer x. Her, vi kan bytte rekkefølge på dem. Jeg skal komme tilbake litt og si til at det blir det samme. De to like, derfor har jeg satt dem etter hverandre på samme linje. Eller vi kan ha to alkantorer, for alle x og for alle y. Vi kan bytte, for alle y for alle x, og x mindre enn y. Men den som ofte problematisk, jo det med blandet kvantorer her. For alle x så finnes det en y sånn at x mindre enn y. Det betyr noe helt annet enn at det finnes en y sånn at for alle x så x mindre enn y. Og det kan være litt ugreit. Altså, det en litt treningssak. Man må ofte bruke huset sitt litt for å tenke på hva betyr egentlig de påstandene. Man ser hva de betyr, så klarer man å skjønne hva sannhetsverdien av dem Jeg kan jo bare ta disse her først. Det finnes en x før pause som i 3 minutter til. Det fordi jeg forholdsvis sett. Det finnes en x. Da begynner man på en måte å lese fra venstre. Det finnes en eller annen x. For å vise om den sann, så må man prøve å finne en x. Ja, kanskje det går med x lik 3. Sånn at det finnes en y. Sånn at x mindre enn y. Ja, hvis jeg prøvde med x lik 3, så kan jeg prøve med y lik 4, da, så går det bra. Så da fant jeg en x og en y, det greit. Og det argumentet kan snus her, vi kan velge en y først. Bare ikke velge y lik 0. Så kan vi velge hvilket som helst annen y, så finner vi den først. Når vi har valgt den y-en, så kan vi finne en x som mindre. Så det sant. Mens for alle x og for alle y, så det jo klart usant. Uansett... Ja, for alle, altså, det jo ikke alltid sånn at x mindre enn y. Vi kan jo ha en x som x lik 7 og y lik 3, for eksempel, så det usant at 7 mindre enn 3. Og dermed så det usant at denne gjelder for alle x og for alle y. Så det vel forsovet de enkleste. Men disse her litt mer vrine, så de skal vi bruke... Ja, stort sett det vi skal bruke neste time på og snakke om de to blanda der. Nå en pause først. Bare en liten forløpig påminnelse om at neste mandag så en delprøve igjen. Samme opplegg som delprøve 1 og andre om modul 2. Skal vi si litt mer om det senere i uka. Skal vi se. Ja, jeg skal prøve, jeg vet ikke om det en rette måten å gjøre det på, men i hvert fall så har jeg valgt dette her, og så prøver jeg også å forklare disse her doble predikatene med et eksempel her, hvor vi i utgangspunktet ikke var noe spesiell grunn til å sette noe, ja, la universalmengden være for eksempel alle de naturlige tall, eller alle de reelle tall, eller alle heltall, eller noe sånt. Her. Men så tar jeg først bare for å se det fra en sånn predikatlogisk side, så kan liste det opp, så ser jeg først bare på bitteliten universalmengde med bare 1 og 2 som mulig valg av x og y. Og da får vi jo 4 mulige kombinasjoner av x og y. X lik 1 og y lik 1, x lik 1 og y lik 2, x lik 2 og y lik 1, og x lik 2 og y lik 2. Må du være her. Sånn. Og da betyr P1 at 1 er mindre enn 1. Det er jo ikke sant. For 1, hvis de er like, så er den ikke mindre enn. Sånn er den definert. Det er sant at 1 er mindre enn 2. Så er det usant at 2 er mindre enn 1, og usant at 2 er mindre enn 2. Så det kan jo ses på da som 4. Utsagn med opplagt sannhetsverdi. Så kan vi se først på uttrykket. Det finnes en y, sånn at p er xy, generelt. Eller i eksempelet finnes en y, sånn at x er mindre enn y. Så vil det, da har vi en kvantor, så er det 2 variabler her. Den kvantoren her, eksistenskvantoren her, den gjelder jo for y. Så den tar på en måte og binder opp y, sånn at den ikke lenger blir en fri og uavhengig variabel, men den omhandler jo ikke x-en, sånn at vi vil ende opp med et utsagn med fortsatt et predikat, men nå bare med den andre variabelen som fri variabel. Og for å ta eksempelet her da, jeg sa da at når det er veldig små mengder, så kan jo eksisterer erstattes med eller. Nå var det bare 2 muligheter av y, 1 eller 2. Så det der utsagnet der betyr p av x 1, så vi velger y lik 1, eller p av x 2. Men det altså fortsatt et predikat, fortsatt en variabel der, og sannhetsverdien varierer avhengig av hvilken verdi vi velger for x. Hvis vi velger x lik 1, så er det sant, på grunn av at den er sann, og da blir det sann eller sann. Mens hvis vi velger x lik 2, så blir det usant. For da har vi den eller den, usant eller usant, og det er usant. Så det er fortsatt et predikat. Men så kan vi da, på det nye predikatet, litt stort og mye her på siden, for det nye predikatet så kan vi jo putte på da, igjen da, en kvantor utenfor. Q av x. Og da er altså egentlig Q av x, det er utsagnet der. Og da skal jeg ta på en allkvantor på den. Så har vi for alle x Q av x. Og siden da Q av x betyr dette her, så står det da i utgangspunktet for alle x, og så på en måte en parentes her. Da kommer jo predikatet inn i parentesen. Og så inneholder den, starter jo det predikatet med en eksistenskvantor. Og når vi da skriver for alle x finnes y rett etter hverandre, så skal det jo tolkes på den måten der. En skrivemåte, så dropper den der ekstra parentesen der. Skal vi se. Og vi kan jo se på da sannhetsverdien av dette her i dette her tilfellet her. Men da tar for alle x så skal vi se. Hvor var det jeg? Jo. For alle x så skal dette her gjelde. For alle x så skal det predikatet som i eksempelet her eller med den universalmengden er det lille uttrykket her. Det vil si at den skal gjelde både her har jeg satt inn x lik 1 og her har jeg satt inn x lik 2. Og så jo y'en 1, 2. 1, 2. Og da får vi altså utsagnet her. X lik 1 og y lik 1 eller 2. Som blir et sant utsagn. Eksistens, det q av x. Q av 1 sann. Men q av 2... Sätter en 2 här, p av 2 igen eller p av 2 2. Den är usann. För det är usant eller usant. Och en ågsättning, den är ju sann bara hvis bägge hvis alla dessa här är sanna. Så sant och usant, så detta blir ju då ett usant på en usann påstående. Och så ska vi då så det var ju på nå gällde på en måte och så är det på en måte att tänka sig detta är utvidat till oändliga unioner och äldre men ska få hålla oss lite här med de ändliga att börja med de små mängderna. För det går lite om att tolka uttryck med två olika kvantorer. Det är två kvantorer men det är olika som är mest problematisk. Alltså enten för alla x så finns en ny eller finns en ny och för alla x. Och tolka dem kan ju fort bety och finna sannhetsvärdien men då i en del situationer så är det nog att skönja vad uttrycket betyder för att bestämma sannhetsvärdien. Samma som i förra exemplen, jag konkretiserat inte bara generellt p av xy men speciellt x mindre än y. Och det betyder alltså först en existens håller den för alla x utanför så det blir x för x lik 1. Men eller emellan på grund av existens och x lik 2 men eller emellan på grund av existens. Och sen är en all för alla x så blir det en og emellan de två valga x. Når vi på en måte tenker på hvordan vi skal tenke nå, så er det på en måte sånn at vi begynner utenfra, eller begynner fra venstre her. Så måten å tenke på er at vi nå starter vi med å på en måte velge x. Er det sånn at uansett hvilken x vi velger, så får vi til det resterende? Och då har vi en sån generell då har vi problemet generellt då med att visa en allsättning. Men i detta tillfälle så är det ju ganska enkelt. Så vi börjar med och då kan ju x vara 1 eller x kan vara 2 så då börjar vi med att välja x lik 1. Och då ser det sann ut. Då har vi valt x lik 1. Men så ska vi välja så ska det gälla för alla x så då man ju också välja för gälla för valget x lik 2. Och i princip då för en sån og lång og serie med alla visst har varit en lite större ändlig mängd och den här generaliseringen till alla här. Så när vi på en måte valt x och så betyder det är det sant att uansett vilken x vi väljer så får vi till detta här. Så då måste vi på en måte ta ett argument här. Ja, hvis vi har valgt x lik 1, så er det jo greit, vi kan velge y lik 2, så den er sann. Men her, hvis vi har valgt x lik 2, kan vi få til dette da? Nei, vi kan ikke få til det, for det ingen y blant de lovlige 1 og 2 valgene av y her, som gjør den sann. Og dermed så blir dette et usant uttrykk. Så det liksom den tenkemåten der, som rett og slett må øve seg litt på. Og noen av oppgavene vil jo også handle om å tolke sånne uttrykk. Vi er ofte satt opp i par. Så kan vi tenke oss at vi bytter kvantorene. I stedet så hadde jeg for alle x, så finnes det en y. Skal vi se. Har jeg byttet riktig noe? Jeg burde kanskje ha satt motsatt her. Det finnes en y, y sånn at for alle x. Eller det skulle jeg gjort. Så nå skal jeg bare bytte rekkefølge på de to. Da blir det finnes y for alle x først, etterpå. Så da skrev jeg litt annet enn det jeg hadde tenkt til her. Jeg hadde eksistens, alle ytterst der. Nå skal jeg ha eksistensen ytterst. Finnes en y, sånn at for alle x så gjelder det der. Ja. Men så ble det riktig plutselig her. For alle x, så skal x være mindre enn y, det vil si at moment. Det finnes en y som kan være 1. Og i så fall så gjelder det for alle x. For alle x, da gjelder det at 1 mindre enn y. Og 2 mindre enn y. Nå har vi tatt inn alle mulige valg av x her, og en og imellom. Så begynner vi ytterst, ja. Så vi må prøve å finne en y, sånn at dette er sånn at og her har jeg da skrevet konsekvent omvendt av det jeg burde ha gjort. Y. Y. Nei, jeg skal finne en x. Jo, jeg skal finne en y. Ja. Så nå må jeg altså prøve å finne en y, sånn at både det sant og det sant. Men det ikke mulig å finne noe y, sånn at begge de sanne. Beste kandidaten ville vært y lik 2. Men i hvert fall den sann. Men 2 ikke mindre enn 2. Så det ikke mulig å finne noe sann y. Og dermed så har jeg for så vidt også dette utsagnet usant. Sånn at det var jo samme sannhetsverdi på disse her to utsagnene. Vi skal se her. Men det er en meningsforskjell her. Sånn rent bortsett fra at det fortsatt da. Her kan vi se et eksempel som ligner, men litt enklere, hvor, det er en mening, hvor det er vi får en meningsforskjell. Nå skulle jeg bytte navn på de der også. Det er egentlig ingen stor sak her, for det er en veldig symmetrisk situasjon. Det finnes en y, sant for alle x. Det er forskjellen på de. Fortsatt den lille universalmengden. For alle x. Så finnes det en y. Jeg sier, hvis vi velger en x, uansett hvilken, så er jeg altså jobber utenifra, uansett hvilken x vi velger, så er vi i stand til å finne en y, sånn at x lik y. Det bare å velge den samme tallet. Nå velger x lik 1, så blir det, velger vi y lik 1, og hvis x i stedet 2, så velger vi y lik 2. Og det samme vil jo her gjelde om vi da ikke har den begrensningen på den bittelille universalmengden, men hvis vi lar for eksempel dette være alle reelle tall, eller alle heltall, eller alle naturlige tall, så vil det jo være sant, for at uansett hvilken x vi velger, så er vi i stand til å finne en y og matche den likheten. Men hvis vi snur det, det finnes en y, da må vi velge y først. Vi vet ikke hvilken Y vi skal velge, altså alle mulige Y er valget. Men uansett, når vi nå har valgt en Y, så skal X være lik for alle X. Velger vi Y lik 1, så skal X være lik 1 for alle X. Og det selvfølgelig usant, vi har jo X lik 2 for eksempel, som ikke lik 1. Det finnes minst en nya, men vi kan, det funker ikke hvis vi velger ylik 1. Det funker ikke hvis vi velger ylik 2, for da kunne vi valgt x-lik 1 her i stedet. Og så hvis vi nå hadde utvidet, tenker vi oss litt om, hvis det hadde vært alle naturlige tall, uansett hvilket naturlig tall vi valgte for y, så det lett å finne en x som gjør det usant. Så vi bare velger hvilken som helst annen x-en, akkurat den. Så her ser vi at det da blir forskjellig sannhetsverdi på det. Her, selv om vi, når vi bytta. Første eksempel så ble det samme sannhetsverdi, men forskjellig meningsinnhold. Og vi kan selvfølgelig ha eksempler hvor den rekkefølgen gir det usant, og den rekkefølgen gir det sant. Det ingen mulighet, ingen måte å komme fra kjennskap til sannhetsverdien av den setningen der, og hvis det mer generelt tatt sånn, P av XY her, til sannhetsverdien av den, eller omvendt. Det ingen sammenheng på en måte, ingen logisk, direkte logisk sammenheng mellom de to uttrykkene når vi bytter rekkefølgen på kvantorene. De må på en måte tolkes hver for seg, og man må da være, og det er det som er litt vanskelig, er å på en måte å klare å tolke disse her. For å generalisere litt, for alle x finnes en y. Nå klarte jeg å få riktig der i hvert fall. Det betydde, siden det finnes innerst, så det en eller innerst, den små universalmengdene. Og så for alle ytterst, så det en og ytterst. Så nå jo dette gjort om til et førsteordensuttrykk, på grunn av at universalmengden så liten, så kan vi gjøre det. Og her finnes en y sånn at for alle x, da tar vi alt for alle x innerst, for alle og, både enten x lik 1 eller x lik 2, og så med y henholdsvis lik 1 eller 2, og så finnes det en y, så skal det være sant for en eller annen verdi y. Her. Og så hvis vi ser på strukturen i de uttrykkene der, så ligner de hverandre, men det en ombytting av åger og eller. Det kunne jo kunne ha stått P, Q, R og S for eksempel. P eller Q og R eller S øverst, og P og Q eller R eller S eller R og S nederst. Så kunne man jo satt i gang med Boolsk algebra og se om man klarte å finne noe sammenheng mellom de, og det ville man ikke klart å finne. Man kan omforme de så mye de vil og få andre former på de, men det går ikke an å omforme de til hverandre. Man kan sette opp sannhetsverditabell. Da tenkte jeg på da, jeg lagde dette eksempelet, at jeg kunne hatt som en oppgave fra starten av første set, hvor jeg da brukte PQROS, og så kunne jeg spørre, de to uttrykkene generelt like? Begrunnet svaret var å sette opp sannhetsverdi for begge to, og da vil jeg finne ut at det forskjellige sannhetsverditabeller. De ikke ekvivalente. Man kommer ikke derfra til dit, ikke engang i det enkle eksempelet med universalmengden like med to. Og selvfølgelig enda mindre med generaliseringer til svære universalmengder eller uendelige universalmengder. Ja, altså helt forskjellig meningsinnhold. Generelt umulig å si noe om sannhetsverdien for den ene, bare å kjenne sannhetsverdien av den andre. Må ta et individuelt nytt her. Så flere kontorer av samme slag, så rekkefølgen likegyldig. Så vi tar det tilsvarende her da, med for alle på begge to. Her skrev vi for alle først øverst og eksistens nederst, da, men jeg har gjort omvendt. Eksisterer X, eksisterer Y, eksisterer eldre. Da står det eldre inne i parentesen her. Dette en eksisterer y for x lik 1, for valget x lik 1. Eksisterer en y for valget x lik 2. Og så finnes det en x. Finnes det x lik 1 eller gjelder det for x lik 1 eller for x lik 2. Da har vi en lang serie med l-ere. Og bytter vi her så blir det omvendt. Da det finnes en x først. Da så ser vi her altså med enten x li, ved valget y lik 1 så får vi for x lik 1 eller x lik 2. Og for valget y lik 2, x lik 1 eller x lik 2. Og hvis setningen sann, så skal den være sann og den være sann. Og skal, altså minst en av de, eller minst en av de. Og det finnes utenpå, så blir det en eller imellom. Og da har vi jo dette her med associativiteten egentlig for eller. At når det en serie med bare ellere, så kan vi flytte parentesene hvor vi vil. Vi kan løse opp parentesene, vi trenger ikke de parentesene, det blir en lang serie med bare ellere. Og så kan vi bruke kommutativiteten, aksiom 1 i Boolsk algebra, at vi kan bytte om rekkefølge på 2 i utgangspunktet, men med gjentatte ombyttinger så kan vi bytte om til hvilken rekkefølge vi vil. Og da ser vi at med vanlig utsagnslogikk så kan vi skrive om den til den. Først å ta bort parentesen og så sette, beholde den først, men ja, egentlig bytte de to midterste da. Sånn at den kommer som nummer 2 og den kommer som nummer 3. Og så kan vi plugge inn noen parenteser. Vi kan ta bort eller plugge inn disse parentesene som vi vil i sånne eller-serier. Så de to uttrykkene her, det betyr det samme. Og det, hvis jeg hadde satt for alle x og for alle y i stedet, og for alle y og for alle x, så hadde det blitt det samme med åger. Så da spiller, ingen rekke, spiller ikke rekkefølgen noe. Og med to eksistenser her, så jo dette her sant. Hvis det mulig å finne et eneste par, et eneste i dette tilfellet, de fire mulige parer som gjør det sant. Så hadde påstanden vært x mindre enn y, så hadde det vært sant, for det mulig å finne et sant par, nemlig det paret der. En mindre enn to. Lange serier med eller jo sant når en av påstandene sånn. Mens for alle så hadde det vært usant da. Det har vært åger hele veien, så da måtte alle sammen bortover vært sanne. X i hvert fall ikke mindre enn y for alle. Det jo usant for tre av dem. Så det vanskelige både å holde styr på og viktig å holde styr på er der hvor, hvor det en blanding av kvantorene. Ja. Så skal jeg ta et eksempel, hvis jeg rekker, eller så langt jeg rekker. Jeg tenkte å ta det begge veier. Fra naturlig språk til andre ordens logiske uttrykk. Og skal ta et, på et eksempel som går fra et andre ordens logiske uttrykk til naturlig språk. Om naturlig språk her så, så mener jeg vanlig språk. Men vi kan kunne bruke en del sanne ting som... altså helt sånn vanlig standardnavn stykke på vei inn her i, i inn fra matematikken også da. Så ikke helt sånn gatespråk vi er ned på, men det som bør være i deres aktive ordforråd. Vel, et usann, det uendelig mange naturlige tall. En måte å, ja, så spør jeg, hvordan kan vi si det? Altså, sånn direkte så kan vi ikke si, altså, vi kan jo si at det en et førsteordensuttrykk, at vi skjønner jo, vi vet jo godt at det uendelig mange naturlige tall, men nå skal vi skal litt dypere ned i det. Hva betyr det at det uendelig mange naturlige tall? Og en måte å tenke på da, også tenke på det, hvorfor det uendelig mange naturlige tall? Jo, vi kan fortsette, vi kan telle. Altså, vi kan telle og telle og telle. Og uansett hvor langt, hvor lenge vi har talt, så kan vi ta det tallet vi har kommet til i tellinga, pluss 1. Alle tall kan vi få et nytt tall, og legge til pluss 1. Og hvis vi har telt, begynt på å telle fra 0 eller 1 da, 1, 2, 3, 4, 5, og legger til 1, så får vi noe større som ikke har vært med i tellingen her. Det vil si, det tar aldri slutt å telle. Vi blir aldri ferdig med å telle. Så hva det største tallet som finns? Det noen som spør? Unger, typisk? Nej, det finns ikke noe største tall, fordi at det største, for vi kan ta, hvis det finns et største tall, så kunne vi ta det tallet og legge til 1, og så hadde det blitt enda større. Og det det som ideen, det jo det som det mener med uendelig. Når tellingen fortsetter og fortsetter uten ende, stopper aldri opp. Det det vi mener med at det uendelige tall. Og mange naturlige tall. Ok, så den ideen som man gjerne da bruker for å formalisere dette her, skriver det med formelt logisk språk. Det finnes uendelig mange tall, eller det uendelig mange tall. Så det sier at det, uansett hvilket tall vi har, hvor stort tall vi har, så det mulig å finne et større tall. Med en liten omforming av det. Hva skal vi si det? Uansett, det vi kan si altså et større tall. Her har vi, den relasjonen skal vi ha med da. X mindre enn y, eller y større enn x, det egentlig interessert i nå. Snudd ulikhetstegnet. Kanskje det mest naturlig fra sammenhengen og snuen. Vi bruker naturlig språkbruken større enn. Om vi setter x større enn y, eller y større enn x, det vet jeg ikke her. Uansett hvilket tall vi har valgt for x, så kan vi finne en større y. Det vil si, vi velger x-en først, og så finner vi en større y etterpå. For alle x, uansett hvilken den her, så finnes det en y, sånn at y større enn x. Nei, det ble litt borte der. Manglet litt der. Manglet en x der. Så hvis vi påstår at det sant, og det påstår jeg sant, og grunnen til at jeg påstår det sant, så skal vise en setning med alle, så holder du ikke oss å telle opp, for det uendelig mange tall. Så holder du ikke å liste opp og sjekke alle. Man har et argument, og argumentet fordi vi kan velge y lik x pluss 1. Uansett hvilken x vi har valgt, og så når jeg sier for alle x her, så synes jeg ofte uansett x naturlig å si det når vi skal vise en sånn all, eller begrunne en sånn allsetning. Uansett hvilken x vi velger, så finnes det en større y. Her. Så den påstanden der betyr rett og slett at det uendelig mange naturlige tall. Ja. Ja, men ja, selvfølgelig, det ligger der. Altså, det har jeg latt vært underforstått. Ja, men for alle x, så x pluss... Jo, men da må jo dette... Da må du ha en liten ekstra tankeprosess, og på grunn av det, så blir det uendelig mange tall. Så da synes jeg da... Har du overlatt et skritt i tankeprosessen videre til leseren her? Hva vil dette her betyde? Det er naturlig tall. Nei. Det skal være ljus selvfølgelig. Er det noen som ser hva det da betyr med universal mengde naturlig tall, og om det er sant eller ikke? Ja? Ja. Og det betyr at det finnes et største tall. kunne vi sagt med slags daglig språk, ikke det? Det finnes et største tall. Nå finnes det en y som større enn alle x, det måtte være det største tallet. Vi kunne godt hatt større lik her hvis vi ville. Her, sånn at det spiller ingen rolle. Ja, det usant. Det finnes ikke noe største tall. Så det blir jo nesten det motsatte. Ikke nøyaktig det motsatte, men nesten det motsatte. Her da, har vi fått på en ikke foran. Hva står det der? Ikke foran dette her, altså den ikke, den underforstått at den ikke, den dekker alt sammen her. Så det en negasjon. Det der sant, hvis det som står inne I parentesen usant. Finnes en ny, her presisert at utfallsmengden n, klikk for alle x, ja, her, med n. Da, det var vel egentlig det jeg sa, puttet på slutten her. Det vil jo si at det finnes en y som større enn alle x, og det gjør det ikke. Det finnes ikke noe største tall, så det inne I parentesen usant. Og når vi får ikke foran tall her, nei, ikke foran noe usant, så det sant. Så her sier vi, kan man si, det finnes ikke noe største tall. Som sant. Jeg kommer nok til å bruke her, jeg bruker gjerne sant, eller engelske forkortelsene kanskje, TOF, som også læreboka bruker, for true or false, I andre ordens logikken, for det en del av disse eksemplene, så vil det inngå tall. Og da blir det litt rotete hvis jeg også bruker tall 0 og 1 på sannhetsverdiene. Mens I første ordens logikken, og så det jo naturlig, spesielt med koblinger med binære tall og sånt, å bruke 0 og 1 for sannhetsverdiene. Nei, så, så langt I dag så har jeg jo skrivet det fullt ut som sant og usant. Så den der sier at det finnes ikke noe største tall. Så kan man tenke seg litt om, ja, det betyr jo også at det uendelig mange tall da. Det ikke finnes noe største tall. Og så kan man jo lure på, ja, det to måter da, å si at det uendelig mange tall på egentlig. Så kan man lure på, dette en tilfeldighet ut fra, skal vi si, hvordan naturlige tall eller er det sånn at det uttrykket der, logisk sett, betyr det samme som det der? Bortsett fra en presisering av at det naturlige tall Og, ja, det kan vi komme litt sånne greier kan vi komme tilbake til jeg tenkte jeg skulle si litt i morgen da for da skal vi inn på setningslogikken hvor, hva skjer med den ikken her inn I sånne uttrykk her kan vi på en måte få den inn der og hva skjer da skal jeg ta I morgen tenkte jeg Altså mer sånn utsagnslogikk, koblinga mellom utsagnslogikk og greiene her. Men jeg tenkte kanskje jeg skulle si litt på, se hvor langt vi har kommet med, skal vi se, den her. Nei, ja, her, nei, det var den tok jeg. Så da har vi jo da, det var det eksempelet begynte med, For alle, nå har vi sett det, at dette her betyr, begge to betyr egentlig at det finnes uendelig mange tall. Det en måte å skrive at det finnes uendelig mange naturlige tall på. Det eksempelet var. Ja, Da har jeg egentlig sagt det jeg hadde tenkt å si I dag, ja. Så da, selv om det, ja, spørsmålet. Ja. Ikke noe praktisk grunn, men jeg vil på en måte... Jeg skal se litt på negasjonen av dette I morgen. Det tror jeg. Og det motsatte av det at X mindre enn Y. Setter ikke foran det, så blir X mindre enn Y, og da... Ja. Og da blir det samme. Det, det som står der... Og tar vi ikke foran det, så blir det... Nei, det blir motsatt like, ja. Nei, jeg husker ikke akkurat. Ja. Men det, det var ikke det vesentlige poenget I dette, I det vi har drømt I dag I hvert fall. Men jeg tror kanskje det blir poeng I, vi skal se på negasjon. Vi må bytte bokstav også og ta negasjon. Ja. Da velger vi på en måte X først. Nei, ikke en eller annen, alle. Uansett hvilken x vi velger, så skal det finnes en mindre y. Ja, og det faktisk usant for de naturlige tall, men sant for de reelle tall. Hvis det negative tall, så det sant, men hvis du har naturlige tall, så det usant. Og grunnen jo, hvorfor det, ser du det? Ja, men du skal ikke velge en eller annen x, du skal si uansett hvilken x. Men på en måte, ja, altså dette usant. Dette usant for naturlige tall. Så da, så da kan du prøve å finne et moteksempel.
Så da deklarerer du aldri en verdi til x, men du gjør det for y. Så du sier bare at for eksempel, ok, I dette tilfellet sier du liksom da at p, sier du
ja. Ja, det sant. Nei, finns det en... Nei, for den y-en kan du finne. Det omvendt. Ja, du ser. Finnes det en y sånn at det I orden? Ja, det gjør det også. Du kan velge y-lik 2 eller et eller annet. Ja, så det I orden. For du velger x-en først på en måte. Men så må du på en måte, I prinsippet gjøre det for alle x. Nå gjør det for x lik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Husk hvis det var sant. Men hvis det usant, så det nok å finne en det ikke gjelder for. Ser du en det ikke gjelder for? Hva? Men finnes noen x det der ikke gjelder for? Det noe tall vi kan sette inn der og få det til å bli usant? At det finnes en sann y? Yes. Det naturlige tall starter jo på 0. Velger vi x lik 0, så finner vi jo ikke noen mindre y. Så det usant, men det jo da en egenskap ved det naturlige tall. Hadde vi hatt med negative tall, så hadde det vært sant. Det reelle tall. Eller hvis det hadde stått større lik, så hadde det vært sant. Men... ja, det jo det som det jo det som kunsten her på en måte. Det det man må øve litt på, rett og slett. Ja. Skal på en måte velge den først, men du kan ikke låse den fast. Så jeg pleier å gjerne uttrykke det sånn, uansett hvilken x jeg velger, så det mulig å finne en mindre y. Så tenker jeg da, jaha, så tänker jag på en måte, ja, hvis du nå tänker på en måte at jeg valgte en X, det sånn, det noen sånn generell grunn til at det mulig å finne en mindre Y?
Ja, så selv om du hadde sosial og noen eksistens
ja. Ja. Ja, der finnes det en y som mindre enn alle x, og det, ja, det gjør det for så vidt ikke heller. Ja, nei, men tenk på hvis det naturlig tall, så finnes det ikke noe y som med, det i hvert fall ikke sant for heltall, men for naturlig tall så hadde det vært riktig hvis vi hadde satt den. Den finnes en y, sånn at for alle x, så x mindre større enn y, var det det? Ja, da jeg snudd. Så kommer jeg an på hva universalmengden er. Men nei, det gjør jo ikke det, fordi at x er, du kan jo bare velge x og y like, da, så blir det usant. Men hvis du tar på større lik, og det naturlig tall, så finnes det et sånt tall, nemlig 0. Men hvis du har negative tall også, så finnes det ikke noe tall, for da måtte det på en altså, det sier her at det finnes et minstetall. Og det finnes et minstetall for naturlig tall, men det finnes ikke minstetall for reelle tall, eller heltall da, med negative tall.
Men når du har en spørsmål, hva som helst?